Sara, sizin şenbe günü Birmanın, Yemenin ve Türkmenistanın Washington'daki ilçhanalarının önüne dissident koşullarını okumak kararına gelmenizin sebebi neymi?
Because Saturday is a day of poets speaking out all over the world for peace.
Sebebi şenbe günü dünya boyunca şahirlerin parahatçılık, adaletlilik ve ıhtıvarlılık üçün çıkış edýän günü. Biz şahirlerin, ähli raýatlaryň özgeşli üçin jemlenmeginiň kyn yerlerini, şahirlerin hem raýatlaryň tetiniň cenzura, repressiýa arkaly boğulýan yerlerine ümit çekmekledip. Şahirler köplenç halkyň arzuw isleklerini, umytlarynyň we hyýallarynyň aýdymçysy bolýar. Onsoň zalim hükümdarlar we häkimiýet eýleri olary üren hukukly hatarlaýarlar. Netijede şahirler köplenç cenzura edilýär, tutulup basylýar, ýa ondan hem erwet ýagdaýa salynýar. Şu sebäpden bir dünýäde şahirleriň arkyn gürläp bilmeýän her bir döwlet üçin üç ýurdun ilçhanatynyň önüne protest bildirmegi taýlawallyk.
World where poets can't speak out.
Washington'daki ilçhanalarının önüne protest bildirilecek üç yurdun birinin Türkmenistan olmanın sebebi nämi? Siz Türkmenistanlı şahirlerin arkayın gürläp ýa çykyş edip bilmeýänini nirden bilýäňiz?
I know that human rights the regime in Turkmenistan has a terrible
Men Türkmen rejiminin adam hukukları we söz azatlygy babatda ýagdaýynyň gaty yaramadygyny bilýän. Ýöne men bu gurdaky gözlöglerimi şinni hem dowam etdirýärin we köprak da tapmaga çalşýarin. Men häzir türkmençeden inglizçe geçirilen goşgulary gözleýärin. Emma olar tapmak kyn düşýär. Biz okumak üçin merkezi Aziýanyň söz azatlygynyň bogulýan beýleki yerleriniň ahirlerinin tercüme edilen koşullarını ödleyer. Men bu metelerinin üstüne hedirem işlev
otuyorum.
Siz bu çare doğrudan Türkmenistan yerli yurtlarda söz adatlığının ilerlemeğine tesir getirir ödeyersiniz mi?
Well, I have no idea. But what I'm hoping is that we
Men muny aýdyp biljek däl, ýöne meniň umyt edýän zadym, biz amerikanlar hökmünni, dünýäniň köp ýerine açyk pikirini aýdyp bilmeýän şahyrlaryň ýagdaýyna ümit çekeriz. Biziň öz hökümetimizem köplenç ýagdaýda şol şahyrlaryň, ýazjylaryň we raýatlaryň tesirini basýan rejimler gollaýar. Onsoň biz Türkmenistanyň hökümetine ýüzlenişimiz ýaly, öz hökümetimize de ýüzlenýäris. Biziň bu qanhor we repressiv rejimleri qollamagy bet etmegimiz gerek. Ähli ýurtlardaky adamlary söz azatlygy we azat bolmak gerek.
All the people everywhere need free expression and need to be free.